რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე მაიკლ კარპენტერი თბილისში ამ დაგეგმილია შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთი მთავარი თემარასაც მხარეები განეხილავენ ამერიკიდან საქართველოს მორიგი დახმარება. ამ საუბარი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მხარდაჭერაზეა, რომელიც ამერიკის 2017 წლის სამხედრო ბიუჯეტის პროექტში უკვე შეტანილია. თანხის ოდენობა დაზუსტებული არ არის, დეტალები სწორედ თბილისში გამართულ შეხვედრებზე უნდა გაირკვეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გაგრძელდება, თუმცა მანამდე გადაწყვეტილებამ შესახებ ბიუროს უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც საკითხი სესიაზე 14 დეკემბერს გავამკარნდობლობის მიხედვით მისი დამტკიცება 17 დეკემბრამდე უნდა მოესწროს. 2017 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 11 მილიარდ 500 მილიონია და ის პირველადი ვერსიის შემდეგ 1 მილიარდითაა გაზრდილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები პარლამენტის განათლების კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ. დოკუმენტი, რომელიც უნივერსიტეტის რეფორმირების საკითხსა და ამ მხრივ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას ეხება, დეპუტატებს დღის ბოლოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის ხდომაზე გადაეცათ. შეხვედრაზე კანონმდებლებმა ახალგაზრდების პოზიციები დეტალურად მოისმინეს. საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტებს მოსახვედრად არ უნდა იყოს საჭირო რომელიმე ორგანიზაციისა და სტრუქტურის წევრობა, არ უნდა იყოს საჭირო ირიბი მეთოდებით მისი ამ საბჭოში მოხვედრა. აუცილებელია, რომ კანონში მოხდეს ჩანაწერი, რომელიც განსაზღვრავს პირდაპირ წესს აცხადებენ აუდიტორიას 15 წევრები. პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად მარიამ ჯაშმა ახალგაზრდებს ორგვარიანი ვადა მისცა, რის შემდეგაც პარლამენტში კომიტეტის მორიგის ხდომა გაიმართება. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალე დღეს ბრიუსელში იხსნება ორდღიანი შეხვედრებისა. საუბარი ნატო ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ავღანეთის მკიცავ ხარდაჭერის მისიაზე, ასევე რუსეთსა და უკრაინაზე იქნება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე. ავღანეთის მკიცავ ხარდაჭერის მისიაზე დაგეგმილ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია მისი ორმხრივი შეხვედრაც, მათ შორის ნატოს გენერალური მდივნის ახალ მოადგილესთან. შეხვედრის ეს აქცენტი საქართველოს ალიანსში ინტეგრაციაზე გაკეთდება. საუბარი იქნება მომავალი წლის დასაწყისში თბილისში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტზე. მანუელ ვალსი დღეიდან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დატოვებს. დიახმე, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ვარ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ქალაქ ევრიში სიტყვით გამოსვლისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ შეუძლებლად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციების შეთავსებას. სახელმწიფოებრივი აზროვნებიდან გამომდინარე, მე არ შემიძლია ერთდროულად პრემიერიც ვიყოთ და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციები შევითავსო. პრეზიდენტთან შეთანხმებით ხვალი დამტოვებ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, განაცხადა გუშინ მანუელ ვალსმა. 1 დეკემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში უარი განაცხადა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. მემარცხენეობის პრაიმერიზი იანვარში გაიმართება, რომელიც მემარცხენეების საპრეზიდენტო კანდიდატს გამოავლენს. იტალიის პრემიერი მატეო რენცი ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე თანამდებობას არ დატოვებს. ასეთი გადაწყვეტილება მან პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. უახლოეს ხანებში პარტიული კონსულტაციების შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დასახელდება. მატეო რენცის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ უკვე მოხდა გამოხმაურება. ბრიუსელში ვარაუდობენ, რომ იტალიის რეფერენდუმის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ევროზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა ბრექსიტზე. კერძოდ, სჭირდება თუ არა ბრიტანეთის მთავრობას პარლამენტის ნებართვა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი მიმართა თხოვნით გაუქმოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მთავრობას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება ბრექსიტის პროცედურების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოში 4 დღე გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა, ხოლო ვერდიქტი იანვარშია მოსალოდნელი. ბრიტანეთში სასამართლოს მიერ გასულთვეში მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობას არ აქვს უფლება მარტო მოამოქმედოს ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დასაწყებად. მთავრობის ადვოკატები კი აღნიშნავენ, რომ წელს 23 ივნისის რეფერენდუმზე ბრიტანელმა ხალხმა გადაწყვიტა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლა. რეფერენდუმის შედეგად ბრიტანელი ამომრჩევლების 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გავაგრძელებ დილის ეთერს სულ ცოტა ხანში დილის საუბრებით. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, გადაცემა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. დილის საუბრებს რაც შეეხება, გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებსა და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ჯორჯოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში, 11:10 წუთიდან. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით კიდევ არაერთხელ შეგახსენებთ ნომერს. დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა კაეთერში. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გრძელდება დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებსა და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე, იმ არგუმენტაციაზე, რითაც მთავრობა გამოდის ამ საგადასახადო ინიციატივებით, იმ დასაბუთებაზე ვილაპარაკებთ ასევე და მთავრობის მთავრობის ვარაუდზე, რა ეფექტის მიღება სურს მას. ასევე მოისმენთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის მოსაზრებებს იმაზე, თუ რა ეფექტი შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ დავით ჯორჯოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. აისეთ ასე იცნობენ ამ სკოლას. დილამშვიდობით, ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. მადლობა პირველში მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რადგან ძალიან საინტერესოა ეს თემა, ბევრ ადამიანს ეხება, პრაქტიკულად ყველას შეგვეხება და უკვე ანონსშიც თქვი, უკვე არის გარკვეული ეფექტი ამ ინიციატივების მარტო გამოცხადებისგანაც კი, ბაზარზე გარკვეულ წილ აისახა კიდეც. და მინდა დავიწყოთ თავდაპირველად, რადგან უმეტესწილად ლაპარაკია აქციზების გაზრდაზე, მინდა რომ დავიწყოთ თავად აქციზის გადასახადის განმარტებით. ცოტა გავნათლდეთ გადაცემა მხოლოდ ამასაც ემსახურება მათ შორის ჩვენი.
კი ბატონო, აქციზის გადასახადის მთავარი დანიშნულება ეს არის საქონლის არ მომსახურების გაყიდვიდან გარკვეული შემოსავლის მობილიზება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ანუ ეს არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც წესდება მოხმარებაზე და არა შემოსავლის, როგორც ჩვენ მაგალითად ჩვეულებრივ შემოსავლის გადასახადი, მოგების გადასახადი და ასე შემდეგ. მეორე კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც დგინდება, ირჩევა საქონელი, რომელიც უნდა დაწესდეს აქციზის გადასახადი, ეს არის იმ ტიპის საქონელი, რომელსაც ძირითად ახლო შემცვლელები არ ყავს, ანუ მოხმარებელი ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება და ამ პროდუქტს დავშოთ, ესეც შეიძლება იყოს მარილი, ასეთი არის ენერგომატარებლები, ბენზინი და ასე შემდეგ, რომელიც საჭირო არის ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის. ასე რომ ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც დგინდება, ირჩევა ყოველ შემთხვევაში ის საქონელი, რომელიც უნდა დაწესდეს აქციზის გასახადი. მეორე კრიტერიუმი დამატებით შეიძლება იყოს პირიქით მოხმარების შეზღუდვისკენ ბიძგება. ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში თუ ალკოჰოლურ სასმელებს განვიხილავთ, თუ გავიხილავთ თამბაქოს ნაწარმს და ასე შემდეგ, ეს პროდუქტები მოხმარებლის ჯანმრთელობისთვის საზიანო არის გარკვეულწილად და აქვს აგრეთვე გარეგანი უარყოფითი ეფექტები, როდესაც ადამიანი ეწევა სხვა ადამიანსაც, აზიანებს სიგარეტის ყვამლი. ამიტომ ამ ტიპის საქონელზეც წესდება ხოლმე აქციზის გადასახადი, ვინაიდან გადასახადი ზრდის პროდუქტის ფასს და შესაბამისად ამცირებს მასზე მოთხოვნას.
კი, ერთ-ერთი დასაბუთება ესეც იყო, როცა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა ეს ინიციატივები მთავრობის ხდომაზე, თამბაქოს როცა ეხებოდა საქმე. ასევე ავტომობილებზე მან თქვა, რომ ასევე იზრდება ავტომობილების რაოდენობა, რაც ზრდის შემდეგ საწვავის მოხმარებას და შემდეგ, ესეც საბოლოოდ აისახება ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეო. თუმცა ამ ეტაპზე მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაკნინებ აბსოლუტურად ამ პრობლემებს და ამ სფეროს, ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას რაც შეეხება, უპირველესი მიზანი დღეს არის სწორედ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუმცა რაც სახელდება ერთ-ერთ მთავარ მიზნად, პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ამით დაიწყო დადებითი, ასე ვთქვათ, მიზნების განმარტებით ჩამოთვლა ამ ინიციატივებისა, რაც შეეხება, ანუ შემოსავლების მობილიზაციისთვის დაგეგმილ ინიციატივებს. მე მინდა რომ მოვისმინოთ ნაწყვეტი მთავრობის ხდომიდან, სადაც გიორგი გვირიკაშვილი ლაპარაკობს სწორედ ამ ინიციატივებზე, ნაწილზე, იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხება სწორედ შემოსავლების მობილიზაციას და გაზრდას. ვთხოვ ხმის რეჟისორს, რომ ჩართოს ეს ჩანაწერი.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი გულისხმობს რიგ ცვლილებებს შემოსავლების მობილიზების თვალსაზრისითაც, რაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეული სეგმენტისთვის იყოს მტკივნეული. თუმცა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ყველა ცვლილება, რომლის განხორციელებასაც გეგმავთ, ერთ საერთო მიზანს ემსახურება, ეს არის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, რაც პირდაპირ აისახება ადამიანების დასაქმებაზე და ოჯახების კეთილდღეობაზე. ეს გზა გაიარა ყველა ქვეყანამ, რომლის ეკონომიკაც სწრაფად და ჯანსაღად განვითარდა. აუცილებლად შევეხები რამდენიმე საკითხს. 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე გაიზრდება აქციზის გადასახადი. როგორც მოგეხსენება, თამბაქოს ფასი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია საქართველოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თამბაქოს პროდუქციისადმი სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და აქციზის გადასახადის ზრდა ამის გამოძახილი იქნება. ამასთანავე გეგმავთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გააქტიურებას. აქციზის განაკვეთი გაიზრდება იმპორტირებულ ავტომობილებზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ის რეგიონის ქვეყნებში არსებულ განაკვეთებზე რამდენჯერმე დაბალი იქნება. აქციზის გადასახადის მატება შეეხება ნავთობპროდუქტებსაც. მოგეხსენებათ, ნავთობპროდუქტების მოხმარება ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მატულობს, რაც უარყოფითად აისახება ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ართულებს დიდ ქალაქებში თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას, ამძიმებს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობას. მიღებული გადაწყვეტილებები ხელს შეუწყობს ავტოპარკის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განახლებას და ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკების შემცირებას. ამ მხრივ საქართველოშიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ჯერ განახევრდა, ახლა კი 60%-ით მცირდება აქციზის გადასახადი ჰიბრიდული ავტომობილების იმპორტზე. ელექტრომანქანების იმპორტი კი საერთოდ არ იმეგრება. ამასთან საქართველოში წლიდან წლამდე შემცირების ნაცვლად ავტომობილების რაოდენობა და შესაბამისად ნავთობპროდუქტების მოხმარება და იმპორტის მოცულობა იზრდება. 2015 წელს საქართველოში დაახლოებით 1.2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტი განხორციელდა. დაგეგმილი ცვლილებები აუცილებლად აისახება იმპორტის მოცულობაზე, რამაც საბოლოოდ დადებითი გავლენა უნდა იქონიოს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე, რაც ასევე ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალი გახლავთ. იზრდება სათამაშო ბიზნესში მოსაკრებელიც. დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელება უზრუნველყოფს ბიუჯეტში დამატებითი რესურსის მობილიზებას, რომელიც ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ახალი ავტომაგისტრალების მშენებლობას, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას, ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების გაგრძელებას მოხმარდება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დაგეგმილი ცვლილებები გაზიარებულია საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ და მათი განხორციელების შემდეგ ჩვენ საერთაშორისო ფონდებიდან ქვეყანაში დამატებით რამდენიმე მილიარდი დოლარის მოზიდვის შესაძლებლობა გვიჩნდება.
ეს იყო ნაწყვეტი 29 ნოემბრის მთავრობის ხდომიდან, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას, მთავრობას და საზოგადოებას წარუდგინა ინიციატივები, მათ შორის ისინი, რომლებიც ამ ნაწყვეტში იყო, კერძოდ ამ ნაწყვეტში ავარჩიეთ ეს ნაწყვეტი იმით, რომ აქ ლაპარაკი იყო გადასახადების შესახებ, შემოსავლების მობილიზებისთვის დაგეგმილ ინიციატივებზე. მსმენელს შევახსენებ დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, რადიო თავისუფლების ამ გადაცემისა გახლავთ დავით ჯორჟოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, და მოვიწვიეთ იმისთვის, რომ სწორად, მაქსიმალურად მართებულად განმარტოთ ამ ინიციატივების სავარაუდო ეკონომიკური ეფექტი. ბანო დავით, რამდენად გამართლებულია თუნდაც იმ მიზნებისთვის, რასაც პრემიერ-მინისტრი ასახელებს, ასეთი მიდგომა გადასახადების გაზრდას გულისხმობ?
Ну, цасахат ყველა გადასახადზე ერთ შეფასების გაკეთება
მესმის მიუყვება პუნქტობრივად.
კი ბატონო. Ну, დადებითად შევაფასებ პირადად მე ყოველ შემთხვევაში თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის დას, რაც შეძლო მოკლევადიან პერიოდში არავითარი შედეგის მატებელი არ იყოს ეკონომიკისთვის, მაგრამ თუ გრძელვადიან პერიოდს დაუკვირდებით, იგივე თლიანად საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხრივ შეიძლება დიდი ალბათობით გამოიწვიოს დადებით შედეგებს. რაც შეეხება უარყოფითად ვაფასებ საწლავზე აქციზის ზრდას, ვინაიდან ენერგომატარებლები შედის თითქმის ყველა საკონსერვო მომსახურების ფასში პირდაპირ ან ირიბად შესაბამისად მოხმარებას მოუწევს მაინც საბოლოოდ გაზრდილი აქციზის გადასახადის დაფარვა და იგივე შემძლია თქვა ავტომობილებთან დაკავშირებითაც, მაგრამ დადებითად შეაფასებ ცვლილებას ჰიბრიდული და ელექტრომანქანების მიმართულებით. დაახლოებით 9 წლის წინ შევიდა ეს ცვლილება კანონში, რომელზეც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კომენტარი, ანუ განახევრდა ჰიბრიდულ ავტომობილებზე გადასახადი. და კიდევ გეგმა მისი შემცირება, ეს რა თქმა უნდა წაახალისებს ამ მიმართულებით უფრო ეკოლოგიურად სუფთა მანქანების შემოდინებას ქვეყანაში, მაგრამ მეორე დადებითი ეფექტიც ექნება ამას, რაც შეიძლება ეკონომიკისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. ჰიბრიდული და ელექტრომანქანები მოიხმარენ უფრო ნაკლებ საწვავს, შესაბამისად ჩვენ არ დაგვჭირდება როგორც ქვეყანას იმდენი საწვავის შეძენა, რამდესაც ახლა ვიძენთ საშუალო ტყვის შემთხვევაში ერთ-ერთეულ ავტომობილზე. როგორც აღინიშნა განცხადებაში, ნავთობპროდუქტები წარმოადგენს ჩვენი იმპორტის დიდ ნაწილს, ანუ კონკრეტულად 2015-ზე თუ ვისაუბრებთ, ნავთობიდან ნავთობპროდუქტები 8.5% იყო საქართველოს მთლიანი იმპორტის ღირებულებისა დოლარში გამოსახულ ღირებულებით, და ძირითადად სწორედ ეს მიმართულება არის ქვეყნის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის ასე ვთქვათ სტიმულატორი ცუდი გაგებით, ვინაიდან ზრდის ჩვენს იმპორტს, სანაცვლოდ კი ჩვენ არ გვაქვს საშუალება საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოპოვებული ნავთობიდან ავტოპროდუქტით ვაწარმოოთ საწვავი. შესაბამისად ამ ხრივ ცვლილებას მე დაფასებ შეფასებ, ანუ ჰიბრიდულ და ელექტროავტომობილებს გულისხმობ.
რა შეიძლება სერიოზულად განიხილოთ ვთქვათ ქვეყნის ტერიტორიაზე პოტენციალს ასეთის?
არა, აუ პირიქით რომ არ არსებობს ჩვენთან ნავთობის გადის მარაგები, ამიტომ ყოველთვის
რაღაც არის და ამიტომ ვიფიქრე ამაზე ლაპარაკობდი. მესმის, არ დაგავიზდეთ სად გაწყვეტინებს, მსმენელია ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო. დილომშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ბატონო.
სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ის რაც ეროვნული ფულადი საზომი ერთეულის მიმართ არის ქმედებანი, არის თუ არა ხელოვნურად გაკეთებული სამშობლოს მოღალატეების მიერ?
მადლობა ზარისთვის. მასთან დაკავშირებულ გეგმებს ლაპარაკობს სმენელი, აუცილებლად შევეხოთ. თუ გნებავთ ახლა უპასუხეთ, გნებავთ.
კი ბატონო, ახლა შევასწავლე პასუხი გავცე. ნუ პირველ რიგში ეს ცოტა განსხვავებული თემა იმას დაკავშირებით ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ პირადა ჩემი რწმენით
ხელოვნურია თუ არა?
არ არის ხელოვნური. ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ერთი დღის განმავლობაში 10 პუნქტით ავიდა დოლარის ლარის გაცვეთქვის შემდეგ კი 2 საათის შემდეგ ისევ დაიწა დღის დასაწყისში არსებულ ნორმაზე, ეს აჟიოტაჟური ქმედება იყო. მე ყოველ შემთხვევაში ამოსაზრების მომხრე ვარ და რაც შეეხება თქვათ შემცირებას კურსისას იმავე დღეს, ალბათ აქ აღსანიშნავი იყო ეროვნული ბანკის განცხადებაც, რომელმაც გარკვეულწილად ალბათ ნდობა დაუბრუნა მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობდა რაიმე ფაქტორი, რაც გზევად იმ პერიოდში შეინარჩუნებდა დოლარის გაზრდილ კურს, და მე ამ მხრივ შეთქმულების თეორიის მომხრე არა ვარ და მგონია, რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ თითოეული ადამიანის გაზრდილი მოთხოვნა დოლარზე იწოდა სწორედ კურსის მატებას იმ კონკრეტულ დღეს, ან თუ სამი დღის წელი შემთხვევაზე ვისაუბრებთ.
ხო, შეიძლება სხვა მსმენელსაც დაინტერესოს, ეს არ არის დღევანდელი გადაცემის თემა ასე კონკრეტულად, ამიტომ დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ თავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ასევე მინდა მოგცემ საშუალებას ბატონო დავით, რომ გააგრძელოთ საუბარი, რაზეც შეუდექი და შემდეგ სვაკითხებსაც დავსვამ. მსმენელს ვეტყვი 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გექნებათ შეკითხვა ამ თემაზე, რაზეც ვლაპარაკობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან მოსაზრება, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება ამის მოსმენაც. 2988-327-ზე ვლაპარაკობთ ნავთობ პროდუქტების იმპორტის მნიშვნელობაზე, ესე წილზე, მთლიან იმპორტში.
კი ბატონო, თუ გავაგზავნებთ ამ ხრიმ საუბარს, ნუ ცვლილებები რაოდენობა თუ ვისაუბრებთ, აგრეთვე მანქანის ასაკიდან გამომდინარე შეიცვლება, ანუ ერთ წლამდე ავტომობილზე 500 ლარი გახდება გადასახადი, ერთიდან 5 წლამდე ასაკის ან ავტომობილზე 240 ლარი განსაზღვრება იგივე ოდენობა 500 ლარამდე იქნება 120 ლარი და 10 წელზე უფრო დიდი 10 წელზე უფრო ადრე ნაწარმოები ავტომობილებს იქნება 60 ლარი
ეს უკვე გადავედით ქონების გადასახადზე ხო ისე რომ უნდა ვთქვა თქო გამარტოთმენელისთვის ქონების გადასახადზე იმ ფიზიკური პირებისთვის რომლების ოჯახის წლიური შემოსავალი არის 40000 ლარზე მეტი იმ ადამიანებს შეეხება ის რაზეც ახლა ბატონი დავითი შეუდგა საუბარს
დიახ, ნუ ეს ცვლილებები, ეს კონკრეტული ცვლილება, აგრეთვე ცვლილება ნებისმიერი სხვა ტიპის, რომელიც შეეხებოდა აქციის გადასახადის გაზრდას, თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე და ასე შემდეგ, მიმართულია სწორედ იმ დანაკლისის აღმოსაფხვრად, რომელსაც გამოიწვევს მოგების გადასახადის გაუქმება. სწორედ გაუქმება კი არა ცვლილება იმ თვალსაზრისით, რომ დაიბეგრა მხოლოდ განაწილებული მოგება და თუ რეინვესტირება მოხდება წლის ბოლოს ამა თუ იმ კომპანიაში არსებულ მოგების, მაშინ ეს გაუნაწილებელი მოგება გათავისუფლდება გადასახადისგან. მოგების გადასახადი დაახლოებით 11% წარმოადგენს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებში, შესაბამისად მნიშვნელოვან წილს ფლობს ქვეყნის ბიუჯეტის შევსებაში და ამ ხრივ შეიძლება გამართლებული იყოს რაიმე გამართლებული არის ჩემს სხვა შემთხვევაში სხვა გადასახადების ზრდა, მაგრამ არ ვისურვებდი მაგალითად ეს გადასახადების და მომხდარი იყო საწვევის გაძვირების ხარჯზე. ნუ ფინანსთა სამინისტროს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტში ეგეთ BDD-შიც არის აღნიშნული, რომ მოკლევადიან პერიოდში ეს ცვლილებები გაზრდის ბიუჯეტის დეფიციტს, მაგრამ აგრეთვე ხაზგასმულია ისიც, რომ აქციზის და აქციზის გაზრდა, აგრეთვე დღგ-სთან დაკავშირებული ცვლილებები ევროკავშირთან ევროკავშირში არსებული პრაქტიკასთან დაახლოებისთვის, ანუ ამ მიმართულებით საჭოცლივ ევროკავშირში არსებული პრაქტიკას უნდა დაუახლოვდეს საქართველო. ნუ ეს არგუმენტი ნუ ალბათ სახელმწიფოს უნდა გასაგებია, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით
კი ძალიან გასაგებია ბევრისთვის, ალბათ ჩვენი სმენელებისთვისაც. ბანო დავით, გავაგრძელებთ ასევე, ბოდიში გიხდით, გაწყვეტინებთ ისე სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქვენი სტუმრის მოსაგრება მაინტერესებს ჩემი კითხვასთან დაკავშირებით. რამდენად მათებულია პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმ ფონზე, როდის ქვეყანაში პენსია არის 180 ლარი, არის უმუშევრობა, დაბალი ხერხები და მოსახლეობის 90% საბანკო ვალით არის დაფიქული. ამ ფონზე როგორ მიგაჩნიათ გადასახადების ზრდა? პენსია გაზრდილიყო, დასაქმება გაზრდილიყო, ხერფასები გაზრდილიყო და მე ხალხის ძიბეს ესე არ დაარწმუნდა. დღეს ძალიან უწევს ქვეყანას ამას ვერ გადაიტანს. მე ასე ვთქვი, მაინტერესებს თქვენი უწევს.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
კონკრეტულად რომელ გადასახადზე იყო საუბარი სამწუხაროდ?
ზოგადად ამ მიდგომაზე იმ გადა ეს ყველა გადასახადი რაც არის ყველა პრაქტიკულად რაღაცნაირად აისახებათ ყველა ჩვენგანის ჯიბეზე, ხო?
კი, კი, კეთა.
გადასახადი ჰაერიდან არ მოვა. იქნება ეს მეწარმის შემოსავალზე აისახება, ასევე იმაზე რომ რაღაც პროდუქტებში თქვენ ბძანეთ კიდე თუნდაც საწვავის საწოზე აქციზის ზრდა ირიბად შეეხება სხვა პროდუქტზე ფასებს, ან პირდაპირ ან ირიბად. ხო? ასე რომ ესე არ არის რომ თქვა ეს რაღაცა ჯგუფს შეეხება ადამიანებს, რომლებსაც ნუ უხეშად რომ თქვა შეიძლება ვიღაცისთვის მისაღები იყოს, რომ ვისაც ბევრი ფული და შემოსავალი აქვს, იმან იმას დააწება და თქვა მე რაღაცა წამადგენ. ასე არ მოხდება. და ასე თქვა მეწარმისთვის ტვირთის გაზრდა საგადასახადო, ასევე მის წახალისებას და გალაღებას ეკონომიკურ საქმიანობაში არ გამოიწვევს, ბუნებრივია. წუთი ქრჩება და აი ეს იგულისხმობს მენელმა, რომ ამ ვითარებაში კიდე თქვა ამ ტვირთის შემატება მოსახლეობისთვის რამდენად სწორი მართებული იყო.
ჩემი აზრით არ არის მართებული, იმ თვალსაზრისით რამდენადაც დაბალ შემოსავლის მოსახლეობას გადაეკისრება ძირთად იგვე მოგების გადასახადიდან, მოგების გადასახადით შემცირებით და მიღებული დანაკარგები ბიუჯეტში, ანუ ამ ხრივ მოხდება უნდა შევსოს ეს დანაკარგი. მაგრამ რაც შეეხება მაღალ შემოსავლიან მოსახლეობას, ამ ხრივ მაგალითად სწორედ ავტომობილებზე დაწესებული ქონების გადასახადი იქნება, ვინაიდან 40000 ლარზე მეტი უნდა კონდეს შემოსავალი ოჯახს იმისთვის რომ მოხდეს ქონების გადასახადის განახლებათა სიაში. Ну შესაბამისად ქვეყანაში სადაც 8320 ლარია დაახლოებით წლიურად ერთ ადამიანზე მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ართლი რომ ბევრი ასეთი მდიდარი ოჯახი არსებობს. Მაგრამ ვინც იქნება ასეთი მდიდარი ოჯახი, ისინი გადაიხდიან გარკვეულწოდ ამ ქონების გადასახადს, რომელიც
ეს ავტომობილებს რაც შეხება, ნუ დავით გავაგრძელებთ საუბარს. 11:30-ზე საქართველოს ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. დავით ჯორჯოლიანია ჩვენი სტუმარი, თბილისის ეკონომიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ჩვენ ახლა დავუთმობთ ეთერს სოფოვასაძეს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე მაიკლ კარპენტერი თბილისში ამ დაგეგმილია შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც ხარაები განიხილავენ ამერიკიდან საქართველოს მორიგი დახმარება. საუბარია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მხარდაჭერაზე, რომელიც ამერიკის 2017 წლის სამხედრო ბიუჯეტის პროექტში უკვე შეტანილია. დამსოდანობა დასუსტებული არ არის. დეტალები სწორედ თბილისში გამართულ შეხვედრებზე უნდა გაირკვეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატებში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გაგრძელდება, თუმცა მანამდე გადაწყვეტილებამ შესახებ ბიურომ უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც საკითხი სესიაზე 14 დეკემბერს გავა. კანონმდებლობის მიხედვით მისი დამტკიცება 17 დეკემბრამდე უნდა მოესწროს. 2017 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 11 მილიარდ 500 მილიონია. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დღეს ბრიუსელში იხსნება ორდღიანი შეხვედრებზე საუბარი ნატო ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაზე, ასევე რუსეთსა და უკრაინაზე. იქნება ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე. ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაზე დაგეგმილ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. მანუელ ვალსი დღეიდან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დატოვებს. დიახმე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ვარ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ქალაქ ევრიში სიტყვით გამოსვლისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ შეუძლებლად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციების შეთავსებას. 1 დეკემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში უარი განაცხადა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. Италиის პრემიერი მატეო რენცი ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე თანამდებობას არ დატოვებს. ასეთი გადაწყვეტილება მან პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. უახლოეს ხანებში პარტიული კონსულტაციების შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დასახელდება. მატეო რენცის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ უკვე მოხდა გამოხმაურება. ბრიუსელში ვარაუდობენ, რომ იტალიის რეფერენდუმის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ევროზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:33 წუთია საქართველოში. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და ამ ინიციატივების მთავრობის მიერ დასახელებულ დასაბუთებაზე, წარმოდგენილ დასაბუთებაზე და ასევე საავადმყოფო ეკონომიკურ ეფექტზე. ამაში ჩვენ გვეხმარება დღეს ჩვენი სტუმარი დავით ჯორჯოლიანი, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით, თუ ვერ მოასწარეთ ჩანიშნა 2988-327. დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა ეთერში. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ლაპარაკობთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ასევე დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ჯორჟოლიანი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი და მასთან ერთად საუბრობს სწორედ ამ თემაზე. ასევე ძალიან საინტერესოა მსმენელის მოლოდინი, ეკონომიკური ეფექტისა რა იქნება ამ ყველაფრის, ასე ამ ცვლილებების, რომლებიც ამოქმედდება სულ მალე, შეიძლება ითქვას, რომ გამოცხადებამაც გარკვეული ეფექტი მოახდინა ბაზარზე, ფასების ცვლას გულისხმობ იმ პროდუქტზე, რომელიც ძველ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, იმპორტირებული, თუ კი იმპორტზე ვლაპარაკობთ, ხო, ამ შემთხვევაში, და უკვე ხედავს ამ ცვლილებას მომხმარებელი და ნებისმიერი დამკვირვებელი. ახლა გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ტელეფონის ნომერი ჩვენი გახლავთ 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, იქნება ეს მოლოდინი თუ გეკნებათ ასევე შეკითხვა ჩვენ სტუმართან. 2988327-ზე დაგვირეკეთ. მსმენელმა, რომელმაც ბოლოს დარეკა ეჭქვეშ დააყენა მართებულობა ინიციატივებისა იმის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში, სოციალური მდგომარეობა იმის გათვალისწინებით, რომ უპირველესი პრობლემა ქვეყანაში ეს არის უმუშევრობა და იმ მდგომარეობით, რა შემოსავალიც აქვს მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვან ჯგუფს მოსახლეობის, პენსიონერებს, მინდა ამ ფონზე ასევე ვილაპარაკოთ თქვენ უკვე ბრძანეთ ამის შესახებ, მაგრამ ფასების ზრდის ეფექტზე, რომელიც უკვე გარკვეულწილად არის, აისახა უკვე და არის თქვენი პროგნოზით, იქნება თუ არა მკვეთრი ზრდა კიდევ ფასებზე იმ პროდუქტებზე, რომლებიც აუცილებლად სჭირდება ადამიანს, რომ მოიხმაროს, როგორი შემოსავალიც უნდა ქონდეს. რა თქმა უნდა, პრიორიტიზაციას მოახდენ, შესაძლებელია რაოდენობის შემცირება მოუხდეს და ასე შემდეგ. და ეს შემდეგ უკვე აისახება მეწარმეების შემოსავალზე, იმ მოგებაზე, რომელიც ნაწილის გათავისუფლებას ხელისუფლება აპირებს გადასახადისგან. გისმენთ ბატონო დავით.
დიახ,
რაღაცნაირად წრე მინდა დავინახოთ, ანუ როგორც საერთო სივრცე ეკონომიკური.
რაც შეეხება მოხმარების შემცირებას, ამას თან დაკავშირებით ბატონო ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ იგივე საწოსთან დაკავშირებით 10%-იან შემცირებას ელოდებიან. გათვალისწინება ყოველ შემთხვევაში შეიძლება შემცირებას მოხმარება 10%-ით. ნუ მე პირადად ველოდები, რომ ფასები გაიზრდება. პირველ რიგში სანამ კანონი ამოქმედა მანამდე, იმიტომ რომ მოსახლეობა თუ ელის მომავალში ფასების დას უკვე ზრდის, მოთხოვნა შესაბამისად დღესვე გაზრდის, აიწევა საბაზრო ფასები. და მეორე მხრივ, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ იმპორტირებულ საქონელზე ვისაუბრებთ, მაშინ ვინაიდან დოლარი საერთაშორისო ბაზარზე წყარდება, ამ ხრივ თუ ჩვენთან არაფერი გავარსება ან გაუმჯობესება იქნება, ან თუ საქართველოს შემდგომი გვიდარჩება, მაინც მოსალოდნელია, რომ იმპორტირებულ საქონელზე გაიზარდოს.
ესეც მიეხმარება ფასების გაზრდას, რა თქმა უნდა.
ფასების გაზრდას ხარს დაუჭერს ყოველ შემთხვევაში. და რაც შეეხება აგრეთვე ცვლილებას, რამდენად მიზანშეწონილია ეს ცვლილებები, როდესაც ქვეყანაში პენსიონერებს დაბალი პენსია აქვთ, შემოსავლები დაბალია, ამ მხრივ მეორე მხრივ შეიძლება შევხედოთ საკითხს, უკვე თუ ბიუჯეტში არ მოხდა შემოსავლის მობილიზება, მაშინ ვერ გაიზრდება პენსია. მე რა თქმა უნდა არ შორცვან იმაზის გარდა, რომ ჯობია ჯერ გადასახადი გავაუქმოთ, მაგალითად მოგების, უფრო სწორად შევცვალოთ მოგების გადასახადის აკრების წესი და ეს დანაკარგი გადავაკისროთ შემდეგ პენსიონერებს, მაგრამ საჭირო არის რომელიმე წერტილიდან დაწყება. ნუ ჩვენ ავთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ამ შემთხვევაში მოგების გადასახადით დაეწყო ეს ცვლილებები. რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნება, ამას დრო გვაჩვენებს. წინასწარ შეფასებისგან ამ შემთხვევაში თავ შევიკავებ, მაგრამ ვეთანხმები მსმენელს იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველ დარტყმას ამ შემთხვევაში მიიღებენ სწორედ ისინი, ვინც არ არის ამ წარმოებებიდან, რომელთაც არ შეეხებათ იგივე მოგების გადასახადისგან მიიღება, მოგების გადასახადის შეცვლისგან მიღებული შეღავათები.
არ დაივიწყოთ ასევე მსმენელი გოლოდება ხაზზე და მოდის მოუსმინოთ დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხარები ტესტო მარტა მე ისიც შეგიქვა მაქვს. აი ჩვენ რო ვიცით, აქციის გადასახადი იზრდება მაგალითად სათამაშო ბიზნესი თავისთავად სადი უნდა გაეზარდოს, იმიტომ რომ სათამაშო ბიზნესი არაფერს არ აწარმოებს და ჩვენ ვიცით ტოტალიზატორები და გაზნეები წელიწადში 2 მილიარდს მიან და 100,000 ხდიან. ასევე სიგარეტის ეს თუ გაიზრდება ეგ არაფერია, მაგრამ ბენზინთან მიმართ საწოთან მიმართებაში რა მაინტერესებს იცი? ჩვენ 2012 წელს გვახსოვს რომ ივანიშვილი წახდა რომ ის ბიზნესის სფეროები რომლებიც მოსახლეობა 3-400%-ით მეტს ან გინეთ 200% აქტივინებენ ღირებულების მოგების გადასახად საქონლის ღირებულებიდან გამომდინარე, ანუ 4-ჯერ და 3-ჯერ მეტ იგებენ, ინას 4-ჯერ მეტ, ისინი ვალდებული არიან ევროპულად 20% გადაიხადონ მოგების, არამედ ევროპაშია 30, 40, 50 და შეიძლება იმაზე მეტიც. ეთובה გავიდე ეს 4 წელი და საკმარის იმდენ 4 წელი ჩვენ ვიცით რომ ბიზნესი და ხელისუფლება წაგდო ჩვენ ბიზნესის ეცოლა არ აგვაქვს. ნუ ჯერ გაწყნენ რომ ამას თვითონ ვერ მიხდნენ მაგალითად და ის არ გააპროტესტონ იქიდან გამომდინარე რომ ის დამატებული აქციზი რაც შეეხება გაწეული ენერგომატერიალების შემართებაში გინდათ ბენზინთან თუ ხელისუფლება გადააქტივინებს ბიზნესი ჩასვას ჩარჩოში და უთხრას რომ ნურას უკაცრავად ღვერთი არ გაგიწრებ და ბენზინზე ფასი არ აწიოთ ან ელექტრო ენერგიაზე, იმიტომ რასაც იგებ მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე, სოციალური უსამართლობის და ემიგრაციის გაჭირების ხარჯზე ისიც გეყოფათ. იმიტომ თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში 25 თეთრით გაჭირებული ბენზინი აისახება ბიზნესმენისგან მოსახლე ტიპეზე, ამიტომ მოსახლე არაფერს არ მოიგებს და ხელისუფლებას ეთქმება, ჩაეთება მორი გუნიათობაში, იმიტომ რომ აშენება ორმხრივი აქციზის აწევა. სამართლა ბიზნესმენს ასე მოსახლეობას ბიზნესმენს მეშვეობით.
მადლობა ზარისთვის.
ეს უნდა გაეთვალისწინოს ხელისუფლება რამდენად ევროპულია. მე მგონი უფრო ევროპულია რომ ბრაზილიას იგებ 200-300%-ს, არავის 25%-ს გადაიხდი, მაგრამ ეს ბიზნესი უნდა იყოს ისეთი რომ ყოველდღიური, ყოველ წუთიერი შემოსავალი და მოგიბარავს. ეს ხარისო 100-ის აკდიდა
წესები
იყოს არა მაგალითად.
გმადლობთ ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონი, გისმენთ ბატონო.
აა, კი ბატონო, სათამაშო ბიზნესიდან დავიწყებ.
მოსაკრებელი იზრდება დიახ.
დიახ, დიახ. აა, ნუ ამხრივ ეთანხმებს მერეს ამხრივაც კარგი არის გადასახადების ზრდა, მაგრამ ერთ რამეში ვერ დავეთანხმები, რომ ეს ბიზნესი არაფერს არ ქმნის ეკონომიკისთვის, ანუ არ ქმნის დამატებით ღირებულებას, დამატებულ ღირებულებას. აა, ნუ ერთი მარტივი მაგალითი შეიძლება ის იყოს უბრალოდ არის ის, რომ თუნდაც იმავე კაზინოში, იმავე ტოტალიზატორში მუშაობს ადამიანი, რომელიც აქედან იღებს ხელფას. შესაბამისად, ესეც დასაქმების წყაროა და გარკვეულწილად დამატებულებულება ეკონომიკისთვის და შემოსავალია ამ კონკრეტული ადამიანის ოჯახისთვის. რა შეეხება საწვავთან დაკავშირებით, სახელმწიფომ თუ სწორად გავიგე, მაყურებელმა განაცხადა, რომ სახელმწიფომ ბიზნესს უნდა განაცხადოს, ანუ ეგეც მაღალი ფასი უნდა შეუზღუდოს ყოველ შემთხვევაში, ანუ უნდა დაუწესოს ფასი, რომელზე უფრო მაღლადაც ბიზნესი ვერ აწევს საკუთარ ფასს. ამაში სასახადო ვერ დავთანხმები მსმენელს, ვინაიდან მე როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამ მიმართულებით, ფასების კონტროლის მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში არ იქნება დადებითი შედეგის მატარებელი ეკონომიკისთვის და ამ ხრივ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის კონკურენციის გაჯანსაღება. თუ ჯერ კიდევ არსებობს, თუ არსებობს საერთოდ ამ ხრივ არა, ანუ კონკურენციის რაღაც პრობლემები არის ყოველ შემთხვევაში ბაზარზე, მაშინ კონკურენცია უნდა გაუმჯობესდეს და შესაბამისად თვითონ მოუწეთ ამ კომპანიებს დაწიონ ფასი საკუთარ საწვავზე, ზნაუდა შემთხვევაში მოხდება უბრალოდ გადაერთობა კონკურენტი კომპანიის კლიენტი გახდება და შესაბამისად ვერავინ ვერ შეძებს 200-300%-ის მიღებას. ანუ ეს ორი კომენტარი რაც მინდა გამეკეთებია სათამაშო ბიზნესთან და ფასე სათამაშო ბიზნესთან.
აი, როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე ვბრძანეთ, როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე, სწორედაც როგორ შეაფასებთ იმას, რომ ერთი მხრივ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ცნობილი იყო, მე მინდა რაღაცნაირად არჩევნების კონტექსტშიც ვილაპარაკოთ, ცნობილი იყო არჩევნების წინაც აი ეს რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების ინიციატივა, შემდეგ ხელისუფლება უკვე როგორც ჩანს არამხოლოდ ამ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ეფექტის დაბალანსებისთვის, არამედ ბევრი სხვა პრობლემის მოგვარებისთვის გამოდის აი ამ საგადასახადო ინიციატივებით, რომელიც როგორც უნდა განიმარტოს ხელისუფლების მხრიდან და თქვენთვის იყოს მისაღები რაღაც და რაღაც მიუღებელი არის ტვირთი. ტვირთი მთელი ეკონომიკისთვის და ცდილობს ამ გზით მიიღოს და დაბალანსოს რამდენად შემდეგ უკვე ცოტა მიჭირს მე ამ სპეციფიკური განათლების უქონლობის გამო იმის ახსნა რამდენად თანაზომადია ეს ორი ნაბიჯი ერთმანეთთან ხომ მეტი ზიანი ხომ არ არის ეკონომიკისთვის როცა თითქოს იმის ეფექტს აბალანსებ, მაშინ იქნებ საერთოდ აღარ გამოსულიყავი ინიციატივით თუ ასე უნდა ამ ხელა ტვირთი უნდა დაგედო, როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის, დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვას მენელია ხაზზე, იმიტომ დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ თქვენ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გამარჯობა.
ასეთი მოგვი შეკითხვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 4 წლის წინ გახდა საწვავის ფასი $4.50. მაშინ მე კარგად ვახსოვ სიკვიყავი, რომ შემცირდა საწვავის მოხმარება.
დიახ.
თქვენი აზრით, საქართველოში თუ გაიზრდება ფასები, საწვავის მოხმარება რამდენად შემცირდება და რა ეკონომიკურ ეფექტს აძლევს? აი ეს პროცესი თვითონ ხელისუფლებას, ადამიანები რომ გაღარიბდება, გასაგებია და მოხმარება შემცირდება.
დიახ.
მე მაინტერესებს, მას რაში აინტერესებს ეს? ბიუჯეტის შესავსებად თუ ეკონომიკის გასაძლიერებლად?
ძალიან დიდი მადლობა. პრაქტიკულად დიდი მადლობა მსმენელს შეუერთ და ჩემს შეკითხვას აი ამ გზითაც. გისმენთ ახლა ერთად ორივე ყურადღებით და ალბათ კიდევ სხვა მსმენელებს.
ნუ უკვე აღვნიშნე კიდევაც რომ თავრობის განცხადებითაც მოსაოდნელი არის საწვავის მოხმარების შემცირება, დაახლოებით 10%-იან 10%-ზე შემცირება არის მოსაოდნელი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოხდეს და ამ ხრივ თავარი მიზანი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არის ბიუჯეტის შევსება და გადასახადის ყოველ შემთხვევაში საწყოთან დაკავშირებით გადასახადის და არანაირად არ უწყობს ხელს ეკონომიკის სტას. ეკონომიკის დის ამაღლებას ყოველ შემთხვევაში. ვინაიდან წარმოებას უძირდება ნედლეული და მასალა, რომელთაც დააწარმოოს პროდუქცია, შესაბამისად პროდუქცია ძირდება და მოხარებელი ნაკლებს კეთილს. ამხრივ კი ბატონო, ეთახვევი მაყურებელს ფუძოთ სმენეს რომ შემცირდება მოსახლეობის კეთილდღეობა, მაგრამ მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ეს იქნება ხოლმე მოკლევადიანი ცვლილება.
რატომ გაქვთ ამის
იმედი? თუ იმავე ესტონურ მოდელს გავითვალისწინებთ, თავარი მიზანი ამ მოდელის არის ის რომ ბიზნესმა განხორციელოს ინვესტიცია. თუ
იმავე ბიზნესმა რომელსაც გადასახადები მოუმატა,
ну, в ყოველ შემთხვევაში იქნება ბიზნესები, რომლებიც ინვესტირებას განახორციელებენ შესაბამისად
და არა აწარმოებენ სააქციო საქონელს, ან არის ამით დაკავებული თუ რა
სხვა. თუნდაც აწარმოებენ სააქციო საქონელს.
რამდენია ეს თქვენ აი დაგითვლიათ, მე სულ მაინტერესებს თქვა, ვიზზე ახდენს ეს ეფექტს აი ბრძანეს.
ну, სამწუხაროდ ამ შეკითხვაზე პასუხი ზუსტად არ მაქვს, კონკრეტულად რა წილი არის ეკონომიკაში აქციის წარმოებელი პროდუქციის
და პირიქით არა სააქციო.
დიახ, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში იმედია დათვლილი აქვს, თუმცა არ ვეცი, არ უხსენებიათ ყოველ შემთხვევაში არსად. დიახ, გისმენ.
ყოველ შემთხვევაში თავარი მიზანი ესტონურ მოდელს არის ის, რომ ბიზნეს სტიმული აქვს გაფართოვდეს. რაც მოკლევადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, ხარჯიანი იქნება მომხმარებლებისთვის, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში მიზანი ყოველ შემთხვევაში ის არის, რომ გაიზარდოს ბიზნეს, შესაბამისად გაიზარდოს დასაქმება და შემდეგ გაიზარდება უკვე მოსახლეობის შემოსავლები. ნუ ეს არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ის რაზეც რის იმედიც აქვს ხელისუფლებას ამცვლილებებიდან, მაგრამ მოხდება თუ არა ეს და რამდენად მალე შეიძლება მოხდეს, ეს მეორე საკითხი არის უკვე.
როცა ასეთი ინიციატივით გამოდის ხელისუფლება, გულისხმობ რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას. როცა ეს გამოცხადდა, ბევრისთვის ნათელია ხოლმე ასეთ დროს, რომ ასეთი ინიციატივა, ასეთი ცვლილება გარკვეულ რისკს შეიცავს. ახლა კი ჩანს ისე, შესაძლებელია ვწდები, ჩანს ასე და კითხვა ჩნდება, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რისკი დააზღვიოს. და ეს ჩემი კითხვა სწორედ ეს იყო და მინდა აი ამაზე მეპასუხოთ, ზედმეტად ხომ არ გადააზღვია ეს რისკი ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ გარანტირებული ჰქონდეს შემოსავლები ბიუჯეტში? ასევე დავამატებ კითხვას, ვერ ხედავთ სხვა საშუალებას გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, მაგრამ მაინც ან ვერ ხედავდით მანამდე, რითაც შესაძლებელი იყო ამ ეფექტის დაბალანსება. შეიძლება არა 100%, მაგრამ დავუშვათ 90%-ის და შემდეგ ნუ იმ 10%-ს შევხედავდით.
კი ბატონო. პირველ რიგში ალბათ უშუალოდ აქციზზე და იმპორტის გასახადზე გაკეთდა აქცენტი, იმიტომ რომ სხვა ტიპის გასახადები გულის სხვა შემთხვევაში საშემოსავლო გადასახადს მაგალითად ამ მიმართულებით
შევახსენებთ არ არის
გაკეთების საჭირო არის რეფერენდუმის ჩატარება ქვეყანაში. შესაბამისად ხელისუფლებას ამ მიმართულებით გზა შეზღუდული აქვს,
მოჭრილიც არ აქვს იმის საკონსტიტუციო უმრავლესობის გათვალისწინებით, მაგრამ ხო, იმედია ეს არ მოხდება.
ხო, კი ბატონო, და ყოველ შემთხვევაში ამიტომ მოხდა ჩემი არის აქცენტის გაკეთება ისეთ გასახადებს, რომელიც უშუალოდ მოხმარებას ბეგრავს და არა შემოსავლებს. და ხომ არ გადააზღვა ხელისუფლებამ ზედმეტად, ამასთან დაკავშირებით ჩემი პასუხი იქნება არა.
ანუ რისკი კი არ დააბალანსა, გამოვიდა რომ იმის ეფექტი საერთოდ გაანულა და შეიძლება უარყოფითიც იყოს ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დიახ, მოკლედან პერიოდში გეთანხმებით რომ უარყოფით იქნება, ანუ უარყოფით სამ შემთხვევაში გულისხმო ბიუჯეტისთვის და მომხმარებლისთვისაც. ბიუჯეტისთვის იმის გათვალისწინებით რომ ხელისუფლებაც აღიარებს ან ყოველ შემთხვევაში მათი გათვლებითაც მოკლედან პერიოდში გაიზრდება ბიუჯეტის დეფიციტი. ანუ ისინი არ ელოდებიან ყოველ შემთხვევაში ამ ცვლილებებით იმდენი გადასახადის მობილიზებას, რაც დაიზოგება, ყოველ შემთხვევაში რაც არ შევა ბიუჯეტში მოგების გასახადთან დაკავშირებული ცვლილების გამო. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებით მე არ მიმოჩნია ყოველ შემთხვევაში რომ სახელმწიფომ ზედმეტად გადადა სხვა გადასახადები.
სხვაგვარი გავაგზავნოთ აუცილებლად სმენელია კიდევ ხაზზე. ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმები და აი კარგი ასე რომ ამბობენ, მაგალითად ვთქვათ ღია და გასახეს გასად, მაგრამ აი მაინტერესებს საწვავის გაზრდა და როდესაც საუბარი არის კიდევ ვთქვათ დოტაციის მოხსნაზე, სოფლის მეურნეობას არ გმინდა უფასო ხსნა და უფასო თესვა, მაშინ ეს ხო პირდაპირ დაარტყამს უშუალოდ სოფლის მეურნეობას, გლეხებს და რადგან მარტო ხსნა თესვა არ არის სოფლის მეურნეობაში,
რადგან
სამუშაოებს შორმა რომელიც დაკავშირებულია საწვავზე და ამ ხერ რაიმე თუ იქ არის გათვალისწინებული და მეორე კიდევ აი როდესაც ვამბობთ აქციების გაზრდაზე და იქნება აქციები გაიზარდოს ვთქვათ მაგალითად პროგრესი პროდუქტის სახეობას, რომელიც არ არის სავალდებულო, თქვა და ადამიანი უფრო კარგად გაართმევს თავს და ჯანმრთელობას ხასხას უწევს, თქვა მაგალითად გაზიანი სასმელი, იგივე ლუდი და სხვა და მე კიდევ აი ესეთი ესეთი და ეკონომიკური სიღარაღეზე რამდენად აისახება სოციალურ მოძრაობას და ხوار უნდა ველოდოს სოციალურ აფეთქებებს, რომელსაც შეიძლება სხვა პოლიტიკური მოძალება სხვანაირად გამოიყენოს სოციალურ სედუქციაზე. მიმიხეთ აბა რასაც გეუბნები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი რისკი შეგვახსენა მსმენელმა, რომელიც არ არის ერთი შეხედვით ეკონომიკური, მაგრამ უკავშირდება ხოლმე.
დიახ,
რა თქმა უნდა, სოციალური უკმაყოფილება გისმენ.
ძალიან მომეწონა შეკითხვა, პირველ რიგში იდეა, რაც გააჟღერა მსმენელმა, რატომ არ შეიძლება დაიბეგროს სხვა საქონელი. გაზიანი სასმელთან დაკავშირებით სრულიად ვეთანხმები ამ ხრივ მსმენელს. დაახლოებით ერთი თვის წინ, ზუსტი თარიღი სამწუხაროდ არ მახსოვს, ბრიტანეთში დაიწყეს გაზიანი სასმელების დაბეგვრა, ანუ შაქრის შემცველი, იგივე მაგალითად კოლას ტიპის სასმელების დაბეგვრა, რაც აგრეთვე არის ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქტი დიდი რაოდენობით მოხმარების შემთხვევაში და იწვევს, რა თქმა უნდა, გადანაწილებას საგადასახადო ტვირთის სასმელიდან. სხვა ადამიანი არის ძირითადად ალკოჰოლურ სასმელებს მოხმარებელი, სხვა ადამიანი არის გაზიანი სასმელების მოხმარებელი. ამ მხრივ ეს შესანიშნავი იდეა არის, რაც ალბათ სახელმწიფოც უნდა გაითვალისწინოს. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობაში, რაიმე ხომ არ იქნება შეღავათი, ამ მხრივ ვერ გავახარებ მსმენელს, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში ცირდება სოფლის მეურნეობისთვის გამოყოფილი თანხების წილი და რაოდენობრივად ცირდება ეს თანხა, მაგრამ გამოიწვევს თუ არა ეს სოციალურ აფეთქებებს, ამასთან დაკავშირებით მე ყოველ შემთხვევაში კომპეტენტული ალბათ არ ვიქნები, ვინაიდან ეს უფრო სოციალური თემატიკა არის, მაგრამ არ ველოდები პირადად ყოველ შემთხვევაში, მე არ ველოდები რომ რაიმე სოციალურ აფეთქებასთან შეიძლება ჰქონდეს კავშირი, თუნდაც ერთი მარტივი ხუმრო რომ გავიხსენოთ, რომელიც აგერთვე ბიტანი
ვიხუმროთ. კი ბატონო, განაცხადების ბოლოსკენ. დიახ,
როდესაც მეფე ზრდიდა გადასახადს, თუ ხალხი ბრაზობდა, მაშინ კიდევ ზრდა გადასახადს. თუ ხალხი ბრაზობდა, კიდევ ზრდა გადასახადს და ყოველთ მაშინ წვეტა, რომ ესეც ხალხი სიცის იწყებდა. შესაბამისად, ვინაიდან ჯერჯერობით
მაგ დღეში ვართ, ხო?
ვინაიდან ჩემეთ მაქამდე არ ვართ, ყოველ შემთხვევაში არ ვარდები, რომ რაიმე ძალიან
ცუდი მოხდეს, ხო, გააჩნია.
აა, კი, ну, ჩემი მდგომარეობაც უფრო უმჯობესია, ვიდრე თუნდაც იმ სოფელში მაცხოვრებ ადამიანებს, რომელიც დამოკიდებული არ ერთნაირ ადამიან სუბსიდირებაზე, სახელმწიფო სხივებზე და მხარდაჭერაზე. მაგრამ თავშევიკავებდი ეს რადიკალური შეფასების თან, რომ რამე
სუბსიდია. მესმის, კი ბატონო, და მინდა ისევ ამ წინასაარჩევნო დაპირებების კონტექსტზე ვთქვა, სადაც იყო ლაპარაკი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, არა მხოლოდ ახლანდელი სახელისუფლებო ძალისგან და მაშინდელი სახელისუფლებოც იგივე იყო, არამედ პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალა ლაპარაკობდა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ დასაქმებისთვის, ეკონომიკის გაცოცხლებისთვის და ასე შემდეგ. ეს მთელი სურათი რომ შევკრიბოთ, რაც დღეს არის, ის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი და ამას მოყოლებული არჩევნების შემდეგ ეს ინიციატივები, რამაც ბევრი დაძაბადა და აფიქრა, როგორც უნდა შევხედოთ ამას, არ ვიცი, თეორიულად, პრაქტიკულად ეს ძალიან ამძიმებს სურათს, რანაირად შესატყვისება, რანაირად შეუწყობს ხელს ეს ყველაფერი ბიზნესის, ეკონომიკის გაცოცხლებას, რაღაცების დაძურას გნებავთ და ამოძრავებას რის გარეშეც, ამუშავებას რის გარეშეც, არ ვიცი რა დასაქმებაზე ელაპარაკი. თუნდაც არსებული ბიზნესების გაზრდას, რომ მათ მოუნდეთ მიღებული მოგების რეინვესტირება და ასე შემდეგ, რა მოტივაციას ხედავთ?
კი ბატონო, ნუ ისევ გავყოფთი მოკლევადიან აგზავდნენ პერიოდად. მოკლევადაში ჩემი აზრით არ ექნება ამას დადებითი შედეგი, ვინაიდან
თქვა თეთრ. ანუ 2017 იქნება მძიმე.
2017 იქნება მძიმე, კი, ვეთახმე მოსაზრებას. ნუ ვინაიდან მომხარების მსყიდობით უნარიანობა არ გაიზრდება სწრაფად, თუნდაც განახორციელოს ბიზნესმა რეინვესტირება, რა თქმა უნდა, ერთ და ორ დღეში არ ხდება ახალი ქარხნების მშენებლობა, რაც შეიძლება დასაქმდეს ადამიან, რომელიც აქამდე მუშევარი იყო. შესაბამისად, თავიდან რა თქმა უნდა მდგომარეობა იქნება რთული. მაგრამ გარკვეულწილად დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება და მთლიან დანაკარგს ვერ ამოიღებს, მაგრამ ერთობლივი მოთხოვნა მაინც გაიზრდება, რაც ეკონომიკის დაშეუწყობს ხელს. ყოველ შემთხვევაში საწარმოო მიმართული ქმედება ნამდვილად არ არის. იგივე აქციურ საქონელზე, ვინაიდან მოხმარებას არ შეუძლია ხშირად უარი თქვას იმ მავნეჩვებზე, როგორცა სიგარეტის მოწევა, როგორც არის თუნდაც იგივე სათამაშო ბიზნესში ჩართულობა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ვერ აირდებს ასეთ ხარჯს მომხმარებელი თავიდან, რამდენად კარგი ან რამდენად ცუდი თითოეული ადამიანისთვის ეს ცალკე თემა, მაგრამ მთლიანად ეკონომიკისთვის ერთობლივი მოთხოვნის დიდი თვალსაზრისით დადებითად შეიძლება შეფასდეს. მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში ჯამურად ჩემი აზრით
ფასები ზრდა გარდაუვალია, რაც უკვე არის სახეზე, მესეთ პირველად მოხმარების პროდუქტზე და რაც ყველა ადამიანს დააწება ტვირთად, რამეს ახლა ცოტა ისე გამომდის, რამეს გვეტყვით დამაიმედებელს კიდე ბოლოსკენ, ნახევარი წუთი წარჩება.
დამაიმედებელი ალბათ ნოვისობოთ 2 წლის შემდეგ დაახლოებით, მანამდე მეც არ ველოდები, რომ რაიმე ძალიან დიდი დადებითი ცვლილება იქნება, ვინაიდან პროგნოზითაც კი დაახლოებით 3%-მდე უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა, რაც არ არის დიდი ჩვენ
ტიპი. მე ვერ დაგვირდებით, რომ 2 წელიწადს მოვიცდით, 2 წელიწადს ამ მომავალი 2 წლის განმავლობაში ბევრჯერ შეგხვდებით თქვენს კოლეგებსაც, რადგან უფრო ეს ყოველდღიურ რეჟიმში მივყვებით ამბებს. 2 წლის მერეც ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს უფრო კარგი პროგნოზი გამართლდება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დავით ჯორჯოლიანი იყო ჩვენი სტუმარი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, ნინო გელაშვილი უძღებოდი დილის საუბრებს. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღების და მონაწილეობისთვის. ახლა ნინო დონაია გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბები, შემდეგ ნიკოს პოდკასტი.